Aici e Europa Liberă, ascultați în esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Eu sunt Eugen Urușciuc, iar invitatul ediției de astăzi este Marcel Spătari, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, cu care îmi propun să discut despre politici și reforme sociale, despre problemele evite în sectorul asistenței sociale, despre nemulțumirile asistenților personali și despre disputa dintre Primăria Chișinău cu autoritățile centrale. Marcel Spătari, vă salut de aici, din studioul Europei Libere din Chișinău.
Bună ziua!
Domnule Spătari, dumneavoastră stați în prezent la București, dar sunteți un observator atent a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova pe domeniul social, altminteri un domeniu complex și sensibil pe care l-ați gestionat din august 2021 și până la începutul lui 2023. La anunțul plecării dumneavoastră din funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale, adică la începutul lui ianuarie anul trecut, ați declarat că veți sta la dispoziția echipei instituției. Iată că a trecut ceva mai mult de un an de la plecarea dumneavoastră din post. Cât de des actuala guvernare vă solicită expertiza pe reformele sociale care sunt implementate în Republica Moldova?
Destul de des. Sunt într-o comunicare continuă cu echipa Ministerului Muncii și Protecției Sociale și nu doar, și cu alte autorități care sunt implicate în diversele reforme pe care le facem. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a implementat o reformă foarte amplă anul trecut, reforma Restart în domeniul asistenței sociale, și conceptul acestei reforme a fost pregătit încă din 2022, atunci când împreună cu echipa ministerului am definit principalele elemente ale acestei reforme și am participat împreună cu actuala conducere a ministerului la implementarea practică a reformei anul trecut.
Așa cum ați menționat, la finele lunii martie, la două luni de la plecarea dumneavoastră din funcția de ministru, autoritățile de la Chișinău au lansat reforma numită Restart, care își propune, între altele, rezolvarea patru probleme principale, inclusiv cea a managementului defectuos din sistem și cea a inegalității teritoriale. Domnule Spătari, dumneavoastră sunteți unul dintre autorii reformei, ori elaborarea acesteia a început în 2022, așa cum ați spus, după ce ați preluat mandatul de ministru. La un an de la lansarea acesteia, s-au îndreptățit, în opinia dumneavoastră, așteptările și nevoia de reformă a sectorului asistenței sociale?
Justificarea reformei este arătată pe deplin în materialele pe care le-a publicat ministerul anul trecut. Analiza a fost foarte amplă și, într-adevăr, există mari diferențe între raioane și între municipii în accesul la servicii de asistență socială. Acum trebuie să înțelegem că o astfel de reformă, care este foarte amplă, nu se întâmplă în momentul în care este anunțată. Anul trecut a fost un an în care s-a pregătit tehnic reforma, a fost aprobată legislația necesară pentru implementarea reformei, hotărârile de guvern pentru crearea agențiilor teritoriale de asistență socială, multe alte modificări de ordin tehnic, precum modificarea finanțării asistenței sociale. De aceea, cred că este incorrect să spunem că e un an de la reformă. Reforma este implementată efectiv abia de la începutul acestui an, deci suntem, eu aș zice, la două luni de la implementarea reformei. Este adevărat că în multe raioane unde am avut mai puțină cooperare din partea consiliilor raionale sunt dificultăți, sunt depășite inclusiv cu suportul ministerului. Cu siguranță reforma este în continuare justificată pentru că aceasta va permite o mai bună distribuire a resurselor în domeniul asistenței sociale, mai bună monitorizare a performanței asistenților sociale, a lucrătorilor sociali, a serviciilor sociale și o mai bună utilizare a bugetelor pentru ca în final să avem o acoperire mai bună cu servicii de asistență socială.
Dar iată că deja în vara anului trecut am văzut multe nemulțumiri legate de concedieri din sectorul asistenței sociale.
M-am fost dat afară, clar lucru că mi-a fost foarte obișnuitor. Motivul, nu mai facem contractul cu pensionerii.
Presa semnala prin luna iulie despre probleme la plata salariilor asistenților sociale. De ce se poticnește reforma Restart? S-a greșit eventual undeva? ceva nu s-a luat în calcul, cum mai pot fi corectate lucrurile până în 2026, anul când ar urma să fie încheiată reforma în asistența socială moldoveană?
Anul trecut nu au fost întârzieri la plata asistenților sociali. Trebuie să facem bine distinția între asistenți sociali și asistenți personali. Asistenții sociali sunt persoanele care lucrează în comunitate pentru a acorda servicii de asistență socială beneficiarilor. Asistenții personali, care au avut într-adevăr probleme cu plata salariilor și anul trecut și în acest an și acum 2 ani, sunt asistenții care lucrează cu persoane cu dizabilități severe, care sunt multe dintre ele țintuite la pat și care sunt finanțate printr-un alt mecanism care s-a dovedit a fi ineficient, un mecanism vechi de peste 10 ani și pe care inclusiv prin această reformă a fost modificat. Al doilea aspect, problemele cu plata salariilor asistenților personali nu au fost din cauza reformei Restart. Nu au avut absolut nicio legătură. Dimpotrivă, reforma Restart a venit să soluționeze această problemă, care era o problemă mai veche, de mai mulți ani, pentru că salariile asistenților personali erau plătite din niște taxe, impozite speciale, pe aeroport, pe telefonia mobilă, care erau intermitente, adică din cauza războiului din Ucraina, din cauza pandemiei, a fost eliminată taxa pe telefonia mobilă. Deci, din toate aceste motive, salarizarea asistenților personali a avut de suferit în ultimii 2 ani și a trebuit de fiecare dată să căutăm resurse adiționale ca să compensăm pierderile din încasările acestor taxe. Deci, reforma Restart și-a asumat această finanțare pentru raioanele și municipiul Bălți care sunt acoperite de reformă, tocmai pentru ca să asigure o finanțare stabilă pentru asistența personală și alte servicii care sunt finanțate de la bugetul de stat. Deci, problemele care au existat anul trecut cu salarizarea în domeniul asistenței sociale sunt, de fapt, rezolvate în acest an prin reforma Restart și nu invers.
Domnule Spătar, în acest an bugetul asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova se cifrează la 42,7 miliarde de lei, cifră care alcătuiește mai bine de 12% din produsul intern brut. Pare o sumă consistentă, dar la modul real această sumă acoperă în totalitate oare nevoile sectorului social din Republica Moldova?
Bineînțeles că nu. Nu este un secret că Republica Moldova avem o populație care îmbătrânește, avem multe provocări demografice, numărul pensionarilor este în creștere, iar raportul între pensionari și persoane active și salariați este unul foarte dificil de gestionat. Avem puțini contribuabili în raport cu numărul de pensionari, de aceea și avem o mare presiune pe sistemul de pensii. De mulți ani, sistemul de pensii este în deficit structural și asta înseamnă că o parte consistentă, peste 30% din bugetul de pensii, este finanțat prin transferul de la bugetul de stat, adică din taxele și impozitele generale, nu din contribuțiile sociale. Și bugetul asigurării sociale de stat este mai mult decât asistență socială. Da. În acest buget, așa cum am zis, sunt pensiile, sunt alocațiile pentru copii, indemnizațiile și așa mai departe. Este dificil într-o țară ca Republica Moldova să răspunzi așteptărilor populației până Ministerul Muncii este pus într-o situație de a prioritiza acele domenii în care este nevoie stringentă de suport pentru populație și din acest motiv este necesar de implementat reforme structurale, nu doar reforma asistenței sociale, dar și reforma ajutorului social, care a fost implementată încă în 2022 și prin care s-a țintit mai bine ajutorul social. Tot din acest motiv, în fiecare an se îmbunătățește sistemul de compensații la energie, care este foarte costisitor pentru bugetul de stat. Așa că provocările continuă, este important să utilizăm rațional și eficient resursele relativ limitate pe care le are bugetul asigurării sociale de stat și bugetul de stat în general.
Dacă eventual ați făcut anumite estimări, care ar fi volumul de fonduri care ar asigura o bună funcționare a sistemului de asistență socială din Republica Moldova?
Dacă este să ne referim la sistemul de asistență socială și să nu confundăm cu sistemul de asigurări sociale, atunci acest sistem utilizează în jur de 2 miliarde de lei pe an și bugetele care sunt în sistem asigură o acoperire estimativ angel la 2/3 din necesar. Cu siguranță există liste de așteptare pentru unele servicii, chiar și pentru asistența personală, și aceste servicii an de an își măresc numărul de beneficiari. Acoperirea cu servicii de asistență socială este foarte importantă. Și pentru ca să putem atrage inclusiv fonduri externe, nu doar fonduri de la bugetul de stat, este important să arătăm că aceste bugete sunt utilizate responsabil. De aceea, evaluarea serviciilor este foarte importantă pentru atragerea fondurilor. Cu siguranță există potențial de a crește bugetele pentru măsurile sociale și atragerea acestor bugete poate fi făcută nu doar din bugetul de stat, dar și de la partenerii de dezvoltare, de la donatorii internaționali, dacă demonstrăm că avem un sistem de implementare transparent și care raportează performanța și asigură o acoperire la nivel național echitabilă pentru beneficiari.
Domnule Spatari, are vreo legătură reforma Restart cu situația conflictuală dintre puterea centrală și primăria Chișinău, dispută pe care o urmărim de la începutul anului?
Reforma Restart este o reformă publică, puteți să consultați foarte ușor toată legislația, hotărârile de guvern care stau la baza reformei Restart și veți vedea că nu există niciun cuvânt despre municipiul Chișinău în această reformă. Reforma vizează raioanele și municipiul Bălți, tocmai pentru că în aceste regiuni am depistat cele mai multe probleme în domeniul asistenței sociale, am depistat un acces inegal la servicii sociale pentru beneficiari. În aceste regiuni au existat întârzieri la plata salariilor asistenților personali în ultimii 2 ani și aceste regiuni au fost cel mai puternic afectate de modificările în ceea ce privește finanțarea de la aeroport, de la telefonia mobilă pentru asistența socială. Așadar, nu există o relație directă între reforma Restart și problema asistenților personali de la Chișinău. E altceva că autoritățile primăriei invocă reforma Restart pentru că este o reformă din domeniul asistenței sociale și este cel mai ușor pentru ei să dea vina pe această reformă fără a recunoaște, de fapt, motivele reale ale problemei din Chișinău.
Începutul acestui an, așa cum spuneam, a fost marcat de o serie de proteste la Chișinău, proteste ale asistenților personali și ale beneficiarilor, adică a persoanelor cu deficiențe. Nemulțumirile, să precizăm, continuă și în aceste zile. Este efectul unor neînțelegeri dintre Primăria Chișinău și autoritățile centrale, presărate pe alocuri cu politică. Domnule Spatari, ca observator al proceselor sociale, vă rog să ne explicați cu detașare maximă care e originea acestui conflict? Cine sau ce a generat, de fapt, această situație?
La începutul acestui an, autoritățile municipale din Chișinău au luat decizia de a reduce salariile asistenților personali, chiar a concedea un anumit număr de asistenți personali. Este decizia autorității municipale, care are autonomie în domeniul asistenței sociale. Eu vreau să vă reamintesc că municipiul Chișinău de mulți ani gestionează domeniul de asistență socială, angajează asistenți sociali, specialiști, asistenți personali și așa mai departe, are un buget pentru acest lucru, are 2 direcții generale de asistență socială, este Direcția Generală Asistență Medicală și Socială și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, are bugete pe care le aprobă în fiecare an și în acest an a aprobat un buget de 177 de milioane de lei pentru asistența personală în cele 2 direcții, dar din motive care nu sunt foarte bine explicate de conducerea municipală, la începutul acestui an au fost concediați sau le-au fost reduse salariile la peste 2000 de beneficiari din Chișinău și, bineînțeles, că asistenții personali au dreptul legitim de a protesta pentru că le sunt afectate drepturile, cu siguranță. Ministerul Muncii este în contact permanent cu reprezentanții asistenților personali din Chișinău, au căutat soluții pentru a compensa pierderile financiare ale asistenților personali și recent Ministerul Muncii a anunțat că a găsit, a identificat surse pentru plată unică în sumă de 5.000 de lei pentru toți asistenții vizați, iar în luna aprilie va fi și o altă plată, încă un ajutor pănesc în funcție de proporția în care au fost afectați asistenții personali. Este adevărat că subiectul a implicat atât în autoritățile municipale cât și autoritățile centrale, dar încă o dată este atribuția calității și ei au competențe în domeniul asistenței sociale în general și asistenței personale în particular. O finanțează din bugetele pe care le au și municipiul Chișinău are un buget de 7 miliarde de lei pe an, deci are un spațiu bugetar pentru asistența socială în general și asta s-a întâmplat an de an. Motivele din care primăria a luat această, sau mai bine zis, Consiliul Municipal a luat această decizie, sunt mai degrabă politice din punctul meu de vedere și direcțiile de asistență socială din Chișinău sunt victime ale acestor decizii. Eu cred că șefii direcțiilor sunt la fel de nemulțumiți de această situație. Ei ar fi preferat să execute bugetele care au fost aprobate și să continue să presteze serviciul fără întreruperea sau micșorarea salariilor. Deci eu nu consider că este vina șefilor direcției. Decizia a fost luată la nivel politic mai sus de Consiliul Municipal și Direcția de Asistență Socială din Chișinău au executat această decizie pe care Ministerul Muncii o califică drept ilegală și pe care a atacat-o în instanță.
Disputa dintre Primăria Chișinău și Guvern a pornit la începutul acestui an, acutizându-se în lunile februarie și martie. De la 1 ianuarie, Serviciul Asistență Personală din Republica Moldova a fost preluat de executiv, serviciu gestionat până atunci de autoritățile locale. Excepția au făcut Chișinăul și Autonomia Găgăuză. Cei din Primăria Chișinău au calificat decizia administrației centrale ca fiind discriminatorie și au acționat-o în instanță.
Noi am atacat în instanța de judecată guvernul pentru acțiunile sale discriminatorie în raport cu municipiul Chișinău. Nu poate fi asistentul personal finanțat de către stat la Briceni, la Bălți, la Cahul și la Chișinău nu.
Pe de altă parte, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, declara că e de competența deplină a municipalității să își asume cheltuielile pentru a susține financiar serviciul asistența personală.
Municipalitatea are obligația, atât morală cât și legală, să identifice resurse necesare pentru a asigura funcționalitatea deplină a acestui serviciu.
Majoritatea dintre cei care au auzit despre acest conflict își pun probabil întrebarea de ce guvernul a făcut aceste două excepții. Mă refer la Chișinău și Autonomia Găgăuză, în timp ce restul serviciilor asistenților personali din țară au fost trecute în gestiunea guvernului. Pe ce s-a bazat executivul luând această decizie?
Este foarte simplu. Asistența socială în sens larg este finanțată atât din bugetele locale cât și din transferul de la bugetul de stat. Pentru raioane și municipiul Bălți, finanțarea este puternic subvenționată din bugetul de stat. Cu alte cuvinte, bugetul de stat până anul trecut transfera bani prin transferul cu destinație generală la aceste raioane și municipiul Bălți și consiliile raionale aveau libertatea să utilizeze sau nu aceste transferuri pentru asistența socială în general și asistența personală în particular, ceea ce crea multe dificultăți. În unele raioane asistența socială nu era prioritatea consiliilor raionale și nivelul de acoperire cu servicii era unul scăzut. De aceea, pentru a asigura că banii pentru asistența socială ajung la asistența socială, a fost luată această decizie. Municipiul Chișinău și Găgăuzia au încasări proprii, deci ele nu depind de transferurile de la bugetul de stat pentru asistența socială. Bugetele lor sunt stabile an de an de asistența socială și competențele lor sunt menținute. Din acest motiv, asistența socială din Chișinău și Găgăuzia a rămas în atribuțiile autorităților locale. Și dacă întrebați astăzi administrația din Chișinău și administrația din Găgăuzia, în general, faptul că asistența socială a rămas în atribuția municipalității din Chișinău sau autorităților din Găgăuzia este un lucru bun, pentru că asta le permite să fie mai aproape de cetățenii din din aceste regiuni. Deci, problema asistenților personali nu trebuie confundată cu asistența socială în sens larg și faptul că aceste două regiuni nu au fost incluse în reforma Restart nu stă la originea problemei asistenților personali din Chișinău.
Poate insist asupra acestui aspect. Primarul Ion Ceban este un oponent al guvernării PAS și autonomia găgăuză este administrată de persoane din anturajul oligarhului fugar Ilan Șor, care la fel sunt în contradicție cu guvernarea. Iată că primarul Ceban spune că ar fi vorba despre răzbunări politice ale guvernării. Dumneavoastră vedeți vreun substrat politic în această dispută? Aici e mai multă politică sau politici sociale?
Eu cred că, într-adevăr, anumiți politicieni exploatează acest subiect din perspectivă politică, dar originea problemei nu este una politică. Cu siguranță și primarul din Chișinău sau poate și autoritățile din Găgăuzia, deși nu am văzut în cazul autorităților din Găgăuzia discuții pe marginea asistenței sociale, dar în special la Chișinău, subiectul a căpătat o tentă politică, însă din punctul meu de vedere, el trebuie rezolvat cât mai repede pentru că nu putem să facem politică din soarta oamenilor și soluția tehnică există, este cunoscută și de specialiștii din Primăria Chișinău, este cunoscută și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. De aceea, da, există un anumit nivel de speculație politică pe marginea problemei, dar eu cred că se exagerează cu politicul pe subiectele care trebuie să fie rezolvate la nivel tehnic.
După mai bine de două luni de discuții și acuzații reciproce, iată că premierul Dorin Recean a anunțat pe 15 martie că guvernul a inițiat modificarea cadrului legal pentru a face posibilă alocarea banilor pentru asistenții personali de către executiv în locul primăriei. Domnul Recean a precizat, criticându-l totodată pe primarul Ion Ceban, că fondurile vor fi reținute din bugetul primăriei. De cealaltă parte, primarul Chișinăului a calificat măsura guvernului ca pe un act de, citez, ipocrizie totală, am încheiat citatul, spunând că premierul pune astfel povara salarizării asistenților personali, care e o prerogativă a statului, afirmă Ion Ceban, o pune așadar tot pe umerii primăriei Chișinău. Ce trebuie să înțelegem din această situație, domnule Spatari? E o încercare de a soluționa problema sau de altceva?
Atunci când, la începutul anului 2024, se ia decizia de a reduce salariile acestor asistenți sociali, de a-i concedia, bineînțeles că este o îngrijorare pentru guvern, pentru că serviciul de asistență personală este un serviciu esențial și atunci guvernul spune că este riscant să facem politică pe marginea acestor oameni și din acest motiv se poate modifica legea ca o parte din acele fonduri care astăzi se colectează de către fisc prin impozitul pe venit și sunt defalcate către primăria Chișinău, o parte din acele fonduri să nu fie defalcate cu destinație generală, cum este astăzi. Ce înseamnă destinația generală? Înseamnă că primăria poate face ce vrea cu acești bani, ci să fie transferați prin destinație specială, strict pentru servicii sociale, că vorbim de asistența personală sau alte servicii sociale importante, și această parte, estimativ, după calculele mele, ar reprezenta cam 5 puncte procentuale din impozitul pe venit care este defalcat către primăria Chișinău. Deși ministrul nu a fost foarte specific în ce soluție anume poate implementa guvernul, eu cred că o astfel de soluție, deci o parte din defalcări să fie făcute prin transferuri cu destinație specială, este o soluție tehnic posibilă. Dar aceasta nu poate fi implementată de pe zi pe alta, pentru că e vorba despre mecanisme de transferuri bugetare. Poate fi implementată doar începând cu anul viitor. Structural, probabil, dacă se mișcă foarte repede, guvernul poate implementa prin rectificare bugetară anumite modificări. În orice caz, este important ca primăria să revină asupra deciziei, să restabilească oamenii în funcții, să le plătească salariile și se pot găsi soluții de finanțare pentru acele 20% care sunt problematice, dacă consideră așa primăria Chișinău și nu găsește resursele necesare, în discuții cu guvernul, în discuții tehnice cu guvernul, cu Ministerul Finanțelor. Dacă primăria nu este flexibilă și continuă să facă în continuare astfel de lucruri și să pună în situație dificilă asistenței personale, atunci guvernul poate interveni cu măsuri mai drastice pe care le-a anunțat prim-ministrul.
Vorbind despre problema iscată la Chișinău, nu putem să nu ne referim și la aspectul moral al acesteia. În timp ce părțile se acuză reciproc, domnule Spătari, suferă beneficiarii serviciului asistență personală.
Noi nu suntem pur și simplu copiii ăștia, cum zic alții, că noi nu facem nimic și primim bani. Noi muncim, muncă enormă.
Очень обидно, что вот таких детей оставляют без внимания в нашей стране.
И foarte greu, de operiți transplant, obisitate, mi-i scurpem multe diagnoze.
Îngrijitorii personali care de regulă sunt rudele persoanelor cu deficiențe severe spun că și așa sunt bătuți de soartă, iar suspendarea sau tăierea finanțării le complică viața și mai mult. Cel mai grav este că ei, așa cum afirmă, nici măcar nu sunt auziți de autorități.
Am fost și la minister și la proteste în fața primăriei și în marș spre guvern. Nu te întreabă nimic, niciun cuvânt și n-am nevoie de tine.
Cum credeți, de ce s-a ajuns la situația în care îngrijitorii personali și beneficiarii sunt puși în rolul mingilor de ping-pong?
Da, este tristă situația și din punct de vedere moral este foarte dificil să înțelegem de ce se întâmplă aceste lucruri. Probabil unii decidenți nu înțeleg cât de importante sunt astfel de servicii și atunci când se apropă bugete, prioritățile sunt altele, inclusiv poate priorități politice legate de alegerile care au fost anul trecut și problemele de finanțare pe care le are primăria sunt compensate prin recurs la astfel de decizii care vizează direct cei mai vulnerabili dintre cetățeni. Este greu să justificăm astfel de decizii. Încă o dată, este o decizie a municipalității. Ei au avut bugetul aprobat pentru acest an. Acest buget le permitea să continue finanțarea și prestarea serviciului. Decizia a fost luată după ce a fost aprobat bugetul. Deci este strict o problemă, din punctul meu de vedere, de disponibilitate a fondurilor sau o problemă de trezorerie, probabil, la municipiu, ceea ce relevă o gestiune financiară problematică și asta, în mod normal, trebuie rezolvat tehnic, nu tăind salariile oamenilor. Deci, încă o dată, primăria este angajator. Primăria a semnat contractele de muncă cu acești oameni. Da? Un angajator, în primul rând, trebuie să își protejeze proprii salariați, să caute soluții alternative, chiar dacă apar anumite probleme de finanțare. Da? Deci primăria are asumate contracte cu acești oameni, cu asistenții personali. Contractul cu asistenții personali este semnat de direcția respectivă din primărie și direcția este obligată, prin lege, să își onoreze plățile și să continue prestarea serviciului. Acum, alte persoane din primărie decid pentru direcții ce este important, deci ce este mai puțin important, da? Am mai spus-o și anterior, nu direcțiile de asistență socială au luat această decizie, ci Consiliul Municipal a luat decizia de suspendare a finanțării și a dat indicația direcțiilor să taie salarizarea și să concedieze oamenii.
La începutul acestui an, autoritățile de la Chișinău au emis un ordin prin care 190 de asistenți personali pensionari au fost concediați, celorlalți fiindu-le înjumătățite salariile. În jur de 2000 de asistenți personali din cei 7200 din Republica Moldova sunt la Chișinău.
Eu cred că direcțiile de asistență socială din Chișinău sunt victime în această situație, la fel ca și asistenții personali, și trebuie să se revină asupra deciziei cât mai repede pentru ca să fie restabilită situația, care a existat până la sfârșitul anului trecut sau care a existat chiar în prima lună a acestui an, când încă decizia aceasta nu a fost luată.
Vorbind despre soluții, domnule Spatar, ce ar trebui să facă părțile, puterea centrală și primăria Chișinău, pentru a depăși animozitățile astfel ca să se ajungă la un compromis?
Administrațiile locale din Republica Moldova vor autonomie în gestiunea domeniilor care țin de competența lor. Și acest lucru este normal. Da? Ei vor bugete și autonomie. Dar pentru ca să ai autonomie, trebuie să îți îndeplinești responsabil atribuțiile pe care le ai. De aceea, municipalitatea trebuie să își îndeplinească obligațiunile față de proprii angajați, da? Este primul pas. În același timp, dacă municipalitatea are anumite probleme de finanțare, din diferite motive, că au gestionat prost resursele, că au cheltuit mult pe concerte sau pe alte lucruri, ar putea să discute cu finanțatorii, eventual să discute și cu autoritățile centrale în privința mecanismelor de finanțare. Este adevărat în același timp că înlăturarea taxelor pe telefonia mobilă și taxe aeroportoare, care sunt mai degrabă din motive economice, au redus bugetul pentru asistența socială, inclusiv în municipiul Chișinău. Calculele sunt disponibile și pe acest subiect autoritățile centrale și autoritățile municipale pot avea un dialog și eventual se poate ajunge, eu sper, la un mecanism de compensare. Însă, această finanțare este doar o mică parte din finanțarea integrală, chiar și din punct de vedere istoric. În ultimii ani a fost o mică parte din finanțarea integrală asistenței sociale pentru Chișinău. Dacă e să vorbim strict de asistența personală, v-am zis, e între 16 și 22% în funcție de an pentru asistența personală, dar asistența socială e mai mult decât asistența personală, deci pentru asistența socială cred că sunt doar câteva puncte procentuale din bugetul total. Pe acest lucru se poate discuta, se poate găsi un mecanism de compensare, eventual, dacă este o abordare constructivă și dacă nu se face o politică pe soarta oamenilor. Dacă însă nu există o deschidere la dialog, atunci guvernul poate, în interesul beneficiarilor de asistență personală, să intervină și să introducă un mecanism de transfer cu destinație specială care să financeze integral asistența personală sau alte servicii de bază în domeniul social, să le financeze în municipiul Chișinău, să oblige municipiul Chișinău să implementeze aceste programe cu răspundere și cu penalități în caz de neexecutare. Autoritățile centrale și autoritățile municipale trebuie să poată discuta, trebuie să fie deschise la un dialog pe subiecte tehnice legate de finanțare. Dacă însă un astfel de dialog nu este posibil, atunci guvernul poate modifica mecanismul de finanțare a asistenței sociale în Chișinău. Astăzi, asistența socială în Chișinău este finanțată prin decizia autorităților municipale, ei alocă resursele care le consideră necesare pentru asistența socială. Dacă însă autoritățile municipale iau decizii care pun în pericol însă și existența acestor servicii și afectează drepturile beneficiarilor, atunci guvernul poate interveni și modifica mecanismul de finanțare, alocând banii prin transferul cu destinație specială, adică strict pentru servicii sociale, pentru asistența personală în particular, dar și pentru alte servicii sociale de bază, astfel încât o parte din transferurile de la impozitul pe venit care sunt defalcate astăzi municipiului cu destinație generală să fie transferate cu destinație specială, adică să fie marcate pentru asistența personală, pentru servicii sociale de bază, să vină cu răspundere cu obligația municipalității de a implementa aceste servicii și cu penalități în caz de neexecutare. Deci astfel de mecanism este teoretic posibil. Asta, bineînțeles, ar reduce din autonomia municipalității în ceea ce privește serviciile sociale, dar este soluția pentru a apăra interesele beneficiarilor și pentru a exclude pe viitor situații în care, prin decizia unilaterală a municipalității, se taie din salarii și se reduc efectivele în acest serviciu foarte important.
Între timp, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat la 20 martie că din luna mai 650 de asistenți personali din Chișinău care au fost demiși vor fi reangajați de către minister. Buzu a mai spus că vor fi revizuite și salariile celor peste 500 de îngrijitori personali cărora primăria le-a redus retribuțiile. Domnule Spatari, să facem un exercițiu de imaginație. Dacă ați fi primar de Chișinău, ce acțiune ați întreprinde, în primul rând, în situația actuală, pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă ați fi premier, care ar fi măsurile pe care le-ați lua în raport cu primăria Chișinău?
Primăria trebuie să anuleze decizia de reducere a finanțării asistenței personale, să execute bugetul aprobat la începutul anului și să restabilească salariile și persoanele concediate. Asta este foarte clar. Iar guvernul și premierul trebuie să promoveze o decizie prin care să asigure o mai mare responsabilitate primăriei Chișinău pentru asistența personală, inclusiv prin modificarea mecanismului de finanțare. Dacă aș putea sugera colegilor din guvern, cred că asta ar fi soluția, să fie transferul cu destinație specială pentru serviciile sociale de bază din Chișinău, inclusiv pentru asistența personală.
Marcel Spatari, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere!
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în afara Republicii Moldova. Pe platformele noastre sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agenda, de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!